Naslov današnjega predavanja bo, kako so Krišno videli osebnosti iz Krišno Buka oziroma iz knjige o Krišni. Moram povedati, da to ne gre za tisto poglavje, ko so v areni bili zbrani vsi in bridžbasi in jadovi in je vsak na svoj način videl Krišno glede na raso oziroma razpoloženja, nekaj kot smrt, nekaj kot sovražnja, nekaj kot nekateri kot otroka, ampak prek določenih zgodb. Za tiste, ki ne vejo, pravijo, sam Krišna prav, da se pojavi zato, da za zadovoljstvo svojim baktom in to največje zadovoljstvo je v kartigo mesec deležna mama Jašoda, ki nagaja oziroma jo mrd in je šoda polna je kaj več delala. Po drugi strani se pojav, da ubije oziroma poskrbi za demone oziroma ljudje, ki ogroža oziroma nasprotuje tem baktam in v tem primeru je za zaščiti pandove pa ubije kaurove. Pa pojavi se zato, da vzpostavi religiozne principe. In v Bhagavad Giti pravijo, da Krišna je bil prisoten kot autoriteta, ampak je šel iz tega sveta in rekel, da bo sonce njegove prisotnosti prisotne v Bhagavatamu. Imate prav vers, mislim, da je prvi spel, da se je pojavil za vse tiste, ki ga niso mogli videti. Lahko ga vidimo prek vedskih spisov, se pojavlja kot zvok, lahko ga pa vidimo prek božanstev. Tako da za tiste, ki ne moramo se družiti Karđuna s Krišno, ga lahko vidimo tukaj na oltarju. Malo bi to tematiko povedal, ker zadnje čase oziroma ni že dal časa se pojavlja osebe, ki trdijo, da so Bog. Kako vedeti, kdo je Bog pa kdo ni? In kako spoznati, kako videti Boga, ni tako enostavno. Eni pravijo, jaz bi verjel, če bi ga videl, ampak ga še nisem videl, tako da nam verjel. Dokler ga nam zagledal, dokler ga nam videl. Ne. Mogoče, če poznate kaj krščansko tradicijo, tudi Abrahamu se ni glih pokazal, pa je verjel vanga. Mohamed tudi mislim, da ga ni videl, pa je verjel vanga. Tako da ni sam, da ga vidimo. Pravijo celo, tudi če bi se nam prikazal, kako vemo, da je to Bog, ne? Kako vemo, da ni to nek prevarant. Vemo, da dost ljudi izjavlja, da so Bog, ampak če vidimo iz tradicije, o Krišna nikoli vse bo govoril, da je Bog. Pravijo celo, da ko je bil Krišna na tem planetu, samo 200 ljudi na celem svetu je vedel, da je on vsevišnja božanska osebnost. Prav tako pa, če se Čaitanja Mahaprabhu pojavil, da bi pokazal proces, kako se približati Krišni prek danega služenja, ko so začeli govoriti, Čaitanja Mahaprabhu, ti si vsevišnja božanska osebnost, si kar zatisnil ušesa. Ampak vidimo pa iz današnjih časov, pa ljudje hočejo, da jih obožujejo kot Boga oziroma slavijo. Ne? In to še na velike zvon obešajo. Tako da že to je nek pokazatelj, da niso. Ampak prav pa, da nekak tri argumente doskrat podarja Mateo Bhagavad Giti, da kdorkoli lahko pokaže kozmično obliko, lahko za njega govorimo, da je vsevišnja božanska osebnost. Tako vidimo, da ni toliko osebnosti, da bi to lahko počel. Drug argument je, da mora biti napisano v šastrah, kdaj se bo pojavil. Ne? Recimo za Budo je bilo povedano, da se bo pojavil, za Kalkijega je napovedano, ampak se bo komi čas 428 tisoč let pojavil, tako da vmes ni nič drugega, ne? Tako da vsak prav ni v šastrah napisan. Tret argument pa je, zdaj ne vem točen, obstaja nekak več kot 20 simptomov, kako poznati veliko osebnost oziroma inkarnacijo, kakšni so njegovi udi, kakšen je njegov vrat, vse je napisan, tako da ne bi bilo slučajno pomote. Recimo, eden tak, no, če vas zanima, da je njegov popok je globok. Tako da, če jaz pogledam svojega, ni globok, tako da jaz nisem inkarnacija. Ok, pa ne bomo šli v to smer, ampak bi radi povedali, kaj šaste pravijo. V Bhagavad Giti, če vas zanima, kaj piše, to je knjiga, osnovna knjiga o zavesti Krišne. Prve je opisal v 10. poglavju svoje atribute in vsi ti atributi so zelo veliki napram našim, imamo nekaj atribute, ampak niso nekako toliko velike, kakor pri Krišni. Potem je pa še pokazal to kosmično obliko in na koncu tega 11. poglavja imate mogoče štiri verzije, ta zadnji štiri verzije, kako spoznati Boga, pa kdo je Bog. Ena prav, da samo preko danega služenja ga lahko spoznamo, ne moramo ga pa spoznati preko, pravopad komentira, lahko smo ne vem kakšen akademik, imamo doktor iz hinduizma, ne moramo spoznati Krišne, lahko delamo skezo, stojimo na eni nogi 100 let, tudi ne moramo spoznati, lahko načnemo, pa ga ne moramo spoznati. Pravijo, samo preko danega služenja, tako bomo spoznali, kdo je Vsevišnja božanska osebnost. Pravi tudi, mislim, da v 7. poglavju, da ko se stopim v te človeške obliki, me mnogi zasmehujejo, predvsem mude, se pravi, mude so nizkotni ljudje. In to potrdi tudi na koncu tega 11. poglavja, ker pravi, da v te dvoroke obliki me zelo stežka spoznajo celo polbogovi. In zdaj bomo prišli na to tematiko, ko bi rad govoril iz Krišna Buka. Zdaj ne vem, malo sem gledal, pa nisem najdel, ampak se spomnim, da je noter bil je nek bramana, se pravi duhovnik, kateremu so vsak otrok, ki sem uredil, mu je umrl. V bistvu ni umrl, ampak je zginil. To isto, kot kar da bi umrl, ni ga bilo. Ne? In potem je žena rodila novega in spet zginil. Ne? In potem je ta duhovnik šel k kralju in rekel, ne vem, kakšen kralj si ti, ne, da ne zaščite svojih podanikov. Ne? Malo drugačne, včasih lahko šel vsak do kralja, ni bilo kakor zdaj, da ne moreš prijeti do predsednika. In potem je bil tam Arjuna in rekel, jaz imam kle gandivo, božansko orožje, bom jaz zaščitil. Ne? In je rekel, če ne bo mi ratal, da zaščitam tega sina, naslednjega, ki se rodi, potem bom vstopil v ogen. In res je čakal in ko je ta njegova žena rodila, potem je sam, ki ga je babca imela, se pravi, pač ta porodničarka bi lahko rekla, v rokah je sam vzletel v nebo in ga ni bilo več. In Arjuna je začel streljati puščice, ampak ni bil uspešen. Potem je pa Krišna rekel, pa je vam idva pogledat, ne, zdaj kam je šlo in sta šla za njemu. Ne. In kar je bilo zanimivo, opisano je, da sta šla preko maja tega univerzuma, sta prebila vse te ovoje, ki so opisane v vedskih spisih in prišla do izvora teh univerzum, do Mahavišnja in v bistvu nista vedela, zakaj sta prišla zdaj do Mahavišnja, pa zakaj ima on, kjer vzrok je bil, da je ugrabil vse te otroke. Ne. Ampak pravi, da pravi vzrok je celo Mahavišnjo, ki bi rekel, da je pač ta prva ekspanzija oziroma največji med Višnji, niti on ne more ti dve roke podobe videti. Ne? Tako da to je nekak dokaz, da smo mi nekak srečni, da sploh obožujemo to dvoroka obliko. Rečeno je, da po milosti Čitani Mahaprabuja, kar se zgodi enkrat v obravinem dnevu, kar je ne vem, vsake 4 milijarde 300 tisoč, a je tako, lahko vidimo Krišno in ga razumemo kot osebo z dvema rokama. Zanimivost je tudi, ko se je Krišna pojavil, potem se je pojavil Vasudeva pa Devaki, ampak se je pojavil v 4 roke obliki, ker imamo, za tiste, ki ne veste, imamo pojav se v Dvaraki, nekaj časa živi v Vrindavani, kot z dvoroko obliko, potem pa živi v Dvaraki pa Maturi. Zdaj nisem čisto siguren, ampak vem, da v Dvaraki pa Maturi včasih manifestira 4 roke, včasih ne, ampak večinoma v Vrindavani ima samo 2 roke. In v Maturi se pojavi s 4 rokami, ampak vse mame se bojijo, ne, tudi če je njen sin Bog, kaj bo naredil Kamsa, ne, ko ga bo videl. Ne. Zdaj Višnja se je pojavil, predokval so, ko se bo pojavil 8. otrok, ga bo Kamsa ubil In potem je ona zahtevala, naj se pojavi v dvoroki obliki, in potem se je pojavil v dvoroki obliki in je bil prisoten v Vrindavani. Mogoče še ena malenkost za tiste, ki mogoče ne veste, da Krišna vedno prebiva v Goloku Vrindavani, to je duhovni planet, ki je izven tega materialnega univerzuma. Se pravi, obstaja ne samo en univerzum, ampak mnogo univerzumov in iznad teh univerzumov je duhovni svet in on prebiva in včasih pride v ta materialni svet, da bi nam pokazal, da v bistvu, kaj mi, ne kako je pravilna slovenska beseda, hvala, kaj zamujemo in se tok držimo tega materialnega sveta in mislimo, koliko uživamo, ampak v bistvu ni. In v bistvu pokaže zabave in nas hoče na ta način pokazati, da je pravijo, da sreča v materialnem svetu se usporeja z kraljem. Včasih bili te vedski kralje, ki so imeli pod oblastjo cel svet in pravijo, da sreča tega kralja je v sporedbi, kako bi to rekel? Če bi to naredil, če bi to pogledal, kakšna sreča je v duhovnem svetu, je kakor kapljica vode pa ocean, tukaj večja je sreča. Niti primerjava, ja, hvala. Niti ne moramo opisati, koliko velika je sreča. Pravijo že, če gremo rajske planete, je to tisočkrat večja sreča. Če gremo na Muni loko, ker je Brahma, je ne vem, kolikrat to večja sreča. Če gremo na Šivo loko, je... Če vas te stvari zanimajo, lahko preberete, kaj je skal Gop Kumar v Brihat Bhagavatamriti. Kdo je najvišji bakta? Druga zgodba je pa, kaj je največja sreča in je po univerzumu potval in prišel pač do Goloke. In ko se pravijo, da razlika med Goloko Vrindavano, tam, kaj je Krišna v duhovnem svetu, pa Gokulo, kjer je v materialnem svetu, je pa ta, da samo na zemlji se pojavil kot otrok, ki ga obožuje mama Jošoda in to je do starosti 16. leta, je to samo izredna okoliščina zemljskega planeta. Drugač pravijo, da ko pravijo šastre, malo sem pozabil, ampak pravijo, da v Vrindavanju je bil od 1. do 3. leta, a je to pa Uganda, Lila, rade govim, da ti veš. 1. do 3. leta. Kumara, potem pa še ena druga, še je to tretja. Nova Jovna, Kišora pravijo, ki je ne vem, kaj bi rekel, osnovno šolec. Potem pa Kišora, oziroma Nova Javnova je pa, ko je 16. let in pravijo v duhovnem svetu, on ne gre više od te starosti. Se pravi, nikakor druge tradicije religiozne upisujejo, da če je človek modr, pa če je Bog, mora biti pol stara, tak iz palca hod, pa brado, pa ampak je modr, ampak vse ve, ampak ne. Krišna je najstarejši, nima začetka, nima konca in je najmodrejši. Po drugi strani je pa mlad, ni... Ker Krišna pomeni najlepši, ni nek starček, ki ne more nič narediti. In pravijo, ta doba 16. leta lahko zadovolji odnos mame oziroma staršev in tudi gopi. Zato je ta oblika. Pravijo, da kdorkoli je mama tukaj, mame imajo video tudi, ki so 50 let stari oziroma 70 let stari kot otroka. Včasih boste srečali, kaj še nekaj so že 60 let stari, pa reče, mama mi še zmer gleda, kakor da bi 10 let star. Ampak v tem primeru je nekak med prehodom izmed najstika in tudi, če gledamo okoli sebe, najraj bi bili toliko stari, ne, okoli 18 let, da bi bili, pa da bi bil velik modrosti, ne da bi šli lahko že iz 18 leti v politiko, ne, malo se hicam, ampak Pa pojmo še malo naprej, kako so ga recimo demoni videli. Ne? Demoni večinoma ne vidijo Krišne kot dvoroko obliko, oziroma ga ne prepoznajo, ampak ga bolj vidijo kot Višnjoja. In oni smatrajo Višnjoja mogoče malo močnej kot pol bogove, ampak ne. V te Krišna lili oziroma v Krišna buku imamo opisan saj to, kar se je v Vrindavani dogajalo, so bili zelo močni demoni. Zakaj so rekli, da on je rajskega kralja premagal Indro in nimal tekmecev med polbogovi. In je mislil, če je pometel iz Indra, da bo pometel tudi iz Višnjoja, ampak se je malo zmotil, ne. Pravijo, da ko je prišla trenutek njegove smrti, samo ko je Krišna prijel za kravatelj, spravijo, da je bil že na pol mrtev. Potem ga je pa samo dvakrat iz pasti udaril in je bil ne samo nokaut mrtev, ne. Tako da vidimo, da je Krišna pokazal, da mogoče smo zelo močni, ampak konkretno moramo biti močnejši od Krišne. Ne? In prav tako je eden prvih demonov, ki ga je pravil od prvega do tretjega leta, je bila Putana, Trinivarta, pa kdo je bil še? Šakata Sura Voziček, ja, hvala. In pravijo Trinivarta je bil zelo močen in je bil zelo nadut, ker je prišel v obliko viharja in pravijo vihar ima zelo veliko moč, ker vemo, da ne samo, da odnese kakšno vrečko, ampak lahko celo hišo ali pa še kaj drugega tvornak. In je Krišna vzel in ga nesel v nebo in Krišna se ni hotel z njemu bojevati, ampak sam čez dalje težje postavil, ne, in Trinivarta ni več folgal, ni mogel več leteti in je sam dol padel, ne, in je bilo to konc te njegove moči. Ne. Na tak način vidimo, da na kakšen izkašnji metodan Krišna v bistvu pokaže, da Višnjo oziroma polbogovi niso na isti, lahko bi rekel, valovni dolžini oziroma nismo nivoju. Ampak vidimo, da obstajajo tudi drugi demoni, recimo ki sebe izdajo za vsevišno božansko osebnost in to se je zgodilo tudi v Krišna lili, ne mislili, da so zdaj samo v Indiji določeni guri, ki trdijo, da so inkarnacije Boga. Bil je Pundraka, ki se je napravil Krišno, pa se je nalimil še dve roke gor iz lasa, pa je okol hodil. Pa je rekel, da naj ta prevarant Krišna v Dvaraki izusti, da ni ta prava inkarnacija, da on je ta prava. In pravijo, ko je sel prišel na ta dvor od Krišne, ki je to izrekel, pravijo, da je bilo pol ure so se sam smejali, taki neumnosti, ko je izrekel. Ne. In zanimiva stvar je bila, da je rekel Vasudev Krišna, ti odvrzi ta orožje, ker to ni tvoja last. In je res, Vasudev Krišna je res odvrgu orožje in nažalost je ta orožje v obliki čakre glih tam mimo vratu letel, pa je tam Pundaraka ni bil več inkarnacija. Tako da vidimo, da Krišna se ne more kaj preveč truditi, da bi premagal nasprotnike. Podaril bi zdaj še eno tematiko, da obstaja razlika med Vajkunto in Goloko. Vajkunta je duhovni svet, kjer prebiva Višnu oziroma Narajan. Vsi prebivalci imajo štiri roke in tudi Narajan ima štiri roke in na tem planetu je prominentno obilje in služenje v strahu spoštovanju, lahko bi rekel, kakor da ste, zdaj mogoče to malo ne moramo razumeti, ker ni teh velikih kraljev, ampak mogoče, če vzamemo vsem to angleško kraljico, še zmer ima kar nekaj keša, ne? Pa še zmer tudi nič iz kraljevine Anglije, še zmer ima dosti oblasti, pa se jo dosti bojijo. Tako je tudi, pravijo, taka spoznava Boga je nižja od Goloke Vrindavane, kjer je Krišna, ker še zmer imamo mi to tendenco, da imamo raj to, da mi poznamo Boga. Pravijo, da na Goloke Vrindavane pa prebivalci ne vejo, da je Krišna Bog in jim tudi ni mar. Sam občutijo neko zadovoljstvo, ko ga služijo in to jim je zadost. In pravijo, da je to čista ljubezen in pravijo definicija v Bhakta Rasamrita Sindhu je čista ljubezen je ta, ki veže Krišno in zato čista ljubezen Krišna zelo težko da, zato ker noče, da je kakšen demon iz figa odzad pol izkoristil to. In v primeru imate v Krišna buku na začetku, imate, ko je Krišna pokazal dve kozmični obliki, in vemo iz Bhagavad Gite, Krišna oziroma Arjuna bil fasciniran, ko je videl, rekel, se kar ustrašil, rekel, ne, jaz se zdaj malo bojim, daj mi ti raj pokaži to dvoroko obliko. Ne. Ko je pa Krišna pokazal to kozmično obliko Jašodi svoji mami, pa ona ni bila neki fascinirana, rekla, kaj je to zdaj neki? In sploh ni bila nekak navdušena. In potem je Krišna sam to iluzijo sprostil in je bilo pa spet kot otrok in potem je bila pravzaprav mama Jašoda zadovoljna. Drug primer je pa ista vesolna oblika, ampak to je pa takrat, ko je Balaram zatožil Krišna, da je zemljo in potem je Jašoda prišla pa rekla, da je usta odpri, kaj si spet, vemo za otroke, kdor ima otroke, da vse usta dajo, kar najdajo. In potem je Balaram rekel, mama, poglej, ima noter, ne? In v bistvu ona je iskala zemljo in videla cel univerzum. Kar je zanimivo, ni videla samo celega univerzuma, videla je tudi sebe noter, ne, in je bila začudena in je pol za trenutek pomislila, mogoče pa ta v prvem primeru, ko je videla to vesolno obliko, je rekla, to je milost polbogov in to je vse neki, ni razumela. Kaj pa že malo pomislila, da mogoče je pa on nek polbog ali pa mogoče celo vsevišnjo božansko osebnost. Ampak pravijo, takoj, ko je Krišna spet prekril mamo Jašodo iz to joga majo, potem je spet začela delovati, kakor da je njegova mama in je bilo to zadosti. Ne. Za razliko od Vajkunta planetov, ker pa so ljudje zadovoljni, da imajo Boga za prijatelja. Ne. Mogoče primer iz vsakdanjega življenja, vsi smo nekak navdušeni, če lahko predstavimo, da imamo enega prijatelja, ki je na visoki poziciji. Ne. Kaj še le, če bi bili v teh časih, ko bili vedski kralji, pa preko, ja, ja. Kralj celega sveta je moj prijatelj. Ne. Imam njegovo telefonsko, pa na Facebooku ga imam. In pravijo, da to razpoloženje, ki je na Goloki, pa presega to, ker so ljudje s samim tem služenjem zadovoljni, da ne rabijo tega obilja, ne rabijo živeti v palačah, ne rabijo imeti denarja in pravijo, da Krišna nam daje to sporočilo, da nam pokaže s tem, da moramo imeti sam vero v dano služenje in da če bomo služili druge, bomo sami zadovoljni, ampak ker smo še zmer v materialnem svetu in nimamo izkušnje, potem gremo v drugo smer. Ne? Mislimo, da bomo srečni, če nas bojo drugi služili. Ne? Ampak, nažalost, vidimo dosti oseb, ki imajo služabnike, niso kaj bolj zadovoljni, kot mi. Zdaj, ko smo omenjali to kozmično obliko, je bila tudi ena kozmična oblika napisana, ko je Krišna šel zastopati Pandove in hotel, da pač Duryodhana oziroma Dhritarashtra da saj neki zemlje Pandovam. In Dhritarashtra, mislim, ne Dhritarashtra, celo Duryodhana je rekel, ne dam jim niti toliko zemlje, da bi lahko iglo, konico igle zabodel noter. Ne? In je rekel, tega raskala Krišna pa retirajte. Ne? In pol je Krišna manifestiral to vesolno obliko in kako boš cel vesolje aretiral, ne? Niso imeli šans. Ne? In potem Duryodhana je bil toliko iluziji, ampak ta ni bila iluzija, ki se reče Yoga Maja, ampak Maha Maja Je rekel, pa kaj to, zdaj to vsi ti moji generali znajo ta mistična orožja sproščati, ne, kaj zdaj kle, zdaj on misli, da je nekaj poseben, kaj on pokaže neko to fora, neko čarovnijo, ne. Misel, kot David Copperfield, ne, malo zna, pa ga bomo vsi čestili, ne. In vidimo, na kakšen način demoni razmišljajo. Tudi te tri pravila, ki sem jih rekel, ko lahko povete lažnim inkarnacijam, bojo oni rekli, to je samo moja lila, ne, zdaj, ko se mi to dogaja. Panča tatva, šišni gorni tajki. In včasih ne morate z argumenti premagati nekih ljudi, ki imajo svojo fiksno idejo, tako da ne biti razočaran, če v te naletel, ko v te pridigal. Večinoma v današnjem času lahko pridigal na podlagi, če pridigate v Indiji, potem, če v te zgovoril, ete čansa kalapum san Krišne stubovan svojam, bojo vedeli, da je to citat, da je Krišna izvorna inkarnacija. Ampak to, če te kle rekel, bojo sam gledali, morate na podlagi logike jim dati povedati, ne, da pač oni niso to. Ne. Kukaj je bila tudi ena inkarnacija, pa ga je na veliko potrebo prijel posel, pa bakte rekel, pa kakši si vrhovni kontroler, daj pa zadrž še malo. In je rekel, sej nisem bog, sam spustil mi na vece. In pol je komi pršel do veceja in pol, ki se je slišal, da je vodo spustil. Je rekel, ampak vsem sem boh, ne. Ja, to. Kakšen kontrolor, ne more niti svojih čutov, v bistvu niti anusa ne more skontrolirati, ne, kao še pol cel univerzum skontrolirati. Tako. Včasih vidimo, imajo take smešne izjave. Pravijo tudi, kaj Krišna pršel v Dvarako, potem so ga razne osebe videle kot vsevišno božansko osebnost, ampak nekega pa niso. En tak zelo takih znanih primerov je, ko je srečal tega pralca, ki je prav kraljeva oblačila in je Krišna rekel, Krišna pa Balaram sta pravzaprav rekla, da hočete obleko, ne? In on sploh ni prepoznal, ne, da sta one dva vsevišno božanska osebnost, ne. Kralj bi mogel biti počaščen, da lahko Bogu da svojo obliko, ne, in je rekel, pa kakšen razkel, to je od kam se, ne veš, kaj bo. In Krišna je smatral to zlo kot nek napad in sam pravil, da niti orožja ni uporabil, sam iz roko mu je glavo odsekel. Pravijo ačarje, da je pravzaprav ta oseba, ki je bila negativno nastrojena, je bila že v Rama Lili in je bila pravzaprav ta oseba, ki je Sita Devi prišla, pa je naredila ta preizkus, da je šla v ogen, pa je prišla ven neokrnjena, kar je pomenilo, da ni bila omadeževana. Še zmer je ta ena oseba, Ramachandra je bil tak dobar kralj, je rekel, jem šel malo po svojem kraljestvu, preoblečen kot navaden človek in bom videl, kaj moram popraviti pri svoji vladavini. Ne? In eno teh oseb je v gostilni govoril, jaz sigurno, če bi v Ramachandra ne bi sprejel take žene, ki je bila ne vem koliko časa stran od njega. Ne? Pravi, v vedski tradiciji je celo, so bili toliko striktni, če je mlada punca prespala eno noč, pri prijateljci že težko dobila moža. Se pravi, Anker ni smela, je bilo že tako, niso pustile. Tako da ta osebnost je, ta oseba je bila pravzaprav vedno nastrojena in je pravijo, Bhagavad Gita prav, da demonski ljudje zmer tonajo še bolj v demonske kvalitete, tako da ta oseba je nekak primer, ki to drži. Da se spomnim, če je še kakšen tak primer, kako različne osebe vidijo. Mogoče še ena zgodba za na konc. Isto je bilo, ko je Krišna šel po maturi, je bila pa Kubdža oziroma Trivarka, se pravi, Trivarka pomeni trikrat upognjena, to je bila starka, ki pa videla Krišno in ni bila negativno nastrojena, In je bila tudi uslužbenka kralja in ta uslužbenka je imela nalogo, da mazili kraljevo telo oziroma, ne vem, če mazili oziroma dela neka, pravijo, imate to v čitanju lili, da čitanju so hoteli, da to neko mazilo, pa ni hotel spred, ker je rekel, da to sanjasi ne jemljajo, da to jemljajo grehaste oziroma ne sem grehaste, ampak premožni grehaste, kot so kralji. In ona, mislim, je delala neka ta mazila. In ko je videla Krišna, je bila tako pretegnena iz njemu, da je rekla, to jaz ne sem kralju, ampak ne, ti si vsevišnjo božanska osebnost, bom tebi dala. Ne? In Krišna je s tem, ko je videl, da je bila, da mu je, tem, da mu je ponudila to majhno službo, jo je tako spremenil najlepšo žensko in jo je v bistvu pravil, da je iz eno nogo izstopil na stopala in jo je sam potegnil in je bila pol zravnana in je bila zelo lepa ženska. In se je odločila, da mu bo vrnila uslugo in rečeno je bilo, da je bila to tudi dvare, ki so bile prostitutke, ampak, kakor jaz razumem, bolj ne tako, kakor mi razumemo prostitutke, ali pa bolj, kakor neka kurtizana ali pa gejša, nekaj takega high society. In pravijo, da je Krišna prišel kaj in je videl, da ima ona te tendence po spolnosti, ampak samim druženjem je očistila to tendenco in v bistvu postala čista baktina. Pravijo, da čisto ostalo služenje ne sme imeti nobene sledi po oboževanju, po mističnih močeh, po uživanju in potem lahko potem lahko res služimo in res poznamo Krišnega takšnega, ki je. Krišna je tudi prav Bhagavad Giti, da mu je prodal to znanje, ki je Bhakta, pa njegov prijatelj Arjuni. Ne? In Arjuna ga je videl direktno v te obliki. In Šastra oziroma Bhakta Rasamrita Sindhu pravi, da najvišji princip je, da ga zmer mislimo na Krišno, pa ga on ne pozabo. Ne? Potem se pa pojavil tukaj en bakta, ki je vedno mislil Krišne, pa ga ni pozabil, ampak mu je bilo ime Kamsa in ni bil glih bakta. Ne? Prav bakta je vedno mislil na Krišna. Ampak Ačarja Rupa Gosvami daje ta citat Anja Bilašita Šunjan Gjana Karmadija Namritam in na Krišna Anu. To je pa definicija čistega predanega služenja in pravi, da res, da je meditacija, da je meditacija odlika bakte, ampak mora biti ta meditacija povoljna oziroma naklonjena Krišni. In s tem prav v tem citatu oziroma v tem verzu prav pat komentira tega Kamso, ker on se je bal, ker Krišne ni bilo to ugodno meditacija in je on v bistvu meditiral na negativni način. Ampak Krišna kot vsevišnja božanska osebnost, tudi ko nekoga ubije, mu da dobrobit, da dobi, mislim, da je Kamsa dobil brez osebno osvoboditev, ne? Ali je dobil osebno, ti veš. V glavnem je dobil, vse, kar Krišna ubije, dobijo, ni sam, da jih ubije, kakor mi, ki smo jezni, ampak jim da osvoboditev. Ne? Pravijo, bomo zaključili s zadnjim primerom iz Putano. Za Putano je pa znano, da v bistvu zato, ker je prvotni namen je bil, da ubija Krišna in ona se je pravijo, da te demoni, oni shapeshifters, spreminjajo obliko, ne, je bila ekspert in je spremenila obliko iz grde čarovnice v zelo lepo žensko in ko je ta ženska prišla v Vrindavano, je bila tako lepa, da so nobeni pomislili, da je to nek demon, ki se je obliko prevzel. In ona je rekla, če bom prišla k demonka, nam prišla do Krišne, ne, če bom pa prišla lepa ženska, bom pa se delala, kakor da sem dojelja in bom premazala te svoje prsi z strupom in na ta način ubila Krišna. Ne? In njen prvi namen je bil to, da ubije Krišna. Ne? Krišna je pa videl v tem, ne da ga hoče zastrupati, ampak da ga je dojela in je to kot danes služen in je dal in je dal dobrobit, da je postala osebna spremljevalka na njegovem planetu, na Goloki Vrindavani. In pravijo, obstaja en ta znamenit Ahobaka, ti bi znaš to, ta Ahobaka, kako je, to, kaj je, kaj je bil, ne vem, kjer je že bil, ja je bil Šrivas, ki je rekel, da nima učitelja, pa so ga pelali Pundarika. Ja, Pundarika v Venidiju in so rekli, on te bo nekaj, on te bo veliko naučil, ne. In pol prišel do tega Pundarika v Venidiju, je videl, je imel tam lepe ženske, ki so mu dobesedno grozdje dajali v usta noter. Imel je kokaruni, kaj so se, čapci, želatino, pa vas je bil spadenan. Rekel, pa kaj mi bo ta duhovni učitelj, ne, če vas lep, ne, pa to, sam materialno uživo, ne, tam mu na pladno nosijo in zajest, ne, ne sam, da mu sluge, ne, lepe ženske, ne. In ne vem, kako je že bilo zgodba, ampak mu je rekel, daj na glas izgovor ta vers, koliko milosten je Krišna, da je dal celo Putani tako milost. In ko je začel to izgovarjati, ta Pundarika Vidyanidhi, padel v trans, začel se je pokle hvalati, lase se je začel ven in sploh pol ure nič ni registriral. In potem je rekel, mogoče pa ni to, da so samo oči, ki lahko prosodijo, kdo je napredna osebnost. In tako tudi vidimo, da niso samo oči, če se nam bo Bog pokazal, da ga bomo mi prepoznali. Ne. Včasih je pravil, da metoda je čisto vdano služenje, ne, in tako se nam bo pokazal. Ok, jaz bi tukaj končal, če imate kakšne komentarje, lahko vprašate ali pa kakšne dodatke. Nimate, ne? Hvala na pozornosti.